Unang Samuel, 23 Kabanata. Akan lang isinaysay kay David na sinasabi, narito ang mga Filisteo ay nakikipaglaban sa Keila at kanilang ninanakaw ang mga giikan. Kaya sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, yayaon ba ako at aking sasaktan ng mga Filisteong ito? At sinabi ng Panginoon kay David, yumaon ka at iyong saktan ng mga Filisteo at iligtas mo ang Keila. At sinabi ng mga lalaki ni David sa kanya, narito, tayo natatakot dito sa Juda. Gano'n pa nga kaya kung tayo ay pumaroon sa Keila laban sa mga hukbo ng mga Filisteo? Nang magkagayos, mangguni ulit si David sa Panginoon. At sumagot ang Panginoon sa kanya at sinabi, bumangon ka at lumusong ka sa Keila, sapagkat aking ibibigay ang mga Filisteo sa iyong kamay. At si David at ang kanyang mga lalaki ay naparoon sa Keila at bumaka sa mga Filisteo at dinala ang kanilang kawan at pinatay nila sila ng malaking pagpatay. Gayon, iniligtas ni David ang mga tumatahan sa Keila. At nangyari na makatakas si Abiathar na anak ni Ahimelech kay David sa Keila, na siya'y lumusong na may isang epod sa kanyang kamay. At nasa isa'y kay Saul na si David ay naparoon sa Keila. At sinabi ni Saul, ibinigay ng Diyos siya sa aking kamay sapagat siya ay nasadhan sa kanyang pagpasok sa isang bayan na mayroong mga pintuang bayan at mga halang. At tinawag ni Saul ang buong bayan sa pakikidigma upang lumusong sa Keila na kubkubin si David at ang kanyang mga tao. At naalaman ni David na nag-iisip si Saul ng masama laban sa kanya at kanyang sinabi kay Abiathar na saserdote, dalhin mo rito ang epod. Nang magkagayo sinabi ni David, O Panginoon na Diyos ng Israel, tunay na nabalitaan ng iyong lingkod na pinagsisikapan ni Saul na pumaroon sa Keila upang ipahamak ang bayan dahil sa akin. Ibibigay ba ako ng mga tao sa Keila sa kanyang kamay? Lulusong ba si Saul ayon sa nabalitaan ng iyong lingkod? O Panginoon na Diyos ng Israel, dinadalahin ko sa iyo na sasayin mo sa iyong lingkod. At sinabi ng Panginoon, siya ay lulusong. Nang magkagayo sinabi ni David, ibibigay ba ng mga tao sa Keila ako at ang aking mga tao sa kamay ni Saul? At sinabi ng Panginoon, ibibigay kanila. Nang magkagayo si David at ang kanyang mga tao na 600 ay tumindig at umalis sa Keila at naparoon kung saan sila makakaparoon. At nasa isa'y kay Saul na si David ay tumanan sa Keila at siya'y tumigil ng paglabas. At si David ay tumahan sa ilang sa mga katibayan at nanira sa lupaing maburol sa ilang ng Zip. At tinag-uusig siya ni Saul araw-araw, ngunit hindi siya binigay ng Diyos sa kaniyang kamay. At nakita ni David na lumalabas si Saul upang usigin ang kanyang buhay, at si David ay nasa ilang ng Zip sa gubat. At si Jonathan na anak ni Saul ay bumangon at naparoon kay David sa gubat, at pinagtibay ang kanyang kamay sa Diyos. At sinabi niya sa kanya, huwag kang matakot, sapagat hindi ka masusumpungan ng kamay ni Saul na aking ama, at ikaw ay magiging hari sa Israel, at ako'y magiging pangalawa mo, at nalalamang gayon ni Saul na aking ama. At silang dalawa ay nagtipa ng sarap ng Panginoon, at si David ay tumahan sa gubat, at si Jonathan ay umuwi sa kaniyang bahay. Nang magkagayoy, inahon ng mga Sifeo si Saul sa Gabaa na sinasabi, hindi ba nagkukubli sa amin si David sa mga katibayan sa gubat sa burol ng Hatsila na nasa timugan ng ilang? Ngayon nga, o hari, lumusong ka. Ayon sa buong adhika ng iyong kalooban na lumusong, at ang aming bahagi ay ibibigay sa kamay ng hari. At sinabi ni Saul, pagpalain nawa kayo ng Panginoon sapagkat kayo nahabagi sa akin. Kayo'y yumaon. Isinasama ko sa inyo inyong turuling maigi at alamin at tingnan ang kanyang kinaroroonan at kung sino ang nakakita sa kanya roon sapagkat nasa siya sa akin na siya nagpapakatalino. Inyong ang tingnan at alamin mga kublihang dako na kanyang pinagtataguan at bumalik kayo sa akin na may katunayan at ako'y paroroong kasama ninyo at mangyayari kung siya'y nasa lupain ay aking sisiyasatin siya sa gitna ng lahat ng mga libo-libo sa Juda. At sila'y tumindig at naparoon sa Zip na nagpauna kay Saul, ngunit si David at ang kanyang mga tao ay nasa ilang ng Maon sa Araba sa timuga ng ilang. At si Saul at ang kanyang mga tao ay naparoon upang pag-usigin siya. At kanilang sinaysay kay David. Kahit siya'y lumusong sa burol na bato at tumahan sa ilang ng Maon. At nang mabalita ni Saul, kanyang hinabol si David sa ilang ng Maon. At naparoon si Saul sa dakong ito ng bundok. At si David at ang kanyang mga tao ay sa dakong iyon ng bundok. At si David ay nagmadaling umalis dahil sa takot kay Saul. Sapagkat kinukubkub ni Saul at ng kanyang mga tao si David at ang kanyang mga tao upang sila'y hulihin. Ngunit dumating isang sugo kay Saul na nagsasabi, magmadali ka at parito ka, sapagkat ang mga Filisteo ay sumalakay sa lupain. Sa gayon bumalik si Saul na mula sa paghablo kay David at naparoon laban sa mga Filisteo. Kaya't kailang tinawag ang dakong iyon na sila hamakleko. At si David ay umahon mula ron at tumahan sa mga katibayan ng Engadi.